que a miña radio vai a outro ritmo e a mensaxe tarda un pouco en chegar. Ten paciencia, agarda un pouquiño, que a miña resposta xiña de estar. Ás veces o ruidos parecen berros e as luces brillan máis do normal. Se me ves tapar as orellas con medo é que o meu mundo é moi sensorial. Busco un acodo, un recuncho de paz onde o silencio me veña a vicar. Para ti os meus pictogramas son pontes de cores.